Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo Bogorodičine tužbalice Giovannija Battiste Ferrandinija i Claudia Montevertija. Za razliku od mnogo poznatijih pasija u kojima su Hristova stradanja opisivali evangelisti, u ova dva dela iste tragične događaje otkrivamo iz perspektive Device Marije. Ferrandinijeva pasija Il pianto di Maria nosi podnaslov duhovna kantata koju bi trebalo pevati na dan polaganja u grob. Dugo je bila pripisivana Georgu Friedrichu Händlu, zahvaljujući istraživanjima Antonella Furnarija i Carla Vitalija iz 90. godina prošlog veka, otkriveno je ko stoji za te partiture, ali je ujedno skrenuta pažnja i na jednog gotovo zaboravljenog italijanskog kompozitora. Podsjetit ćemo zato da je Ferrandini rođen u Veneciji oko 1710. godine. Bio je učenik Antonija Bifija na venecijanskom konzervatorijumu Dei Mendicanti. Kao desetogodišnjak je otišao u Minhen gde je radio kao dvorski muzičar i kompozitor kamerne muzike. 1737. godine u Amsterdamu je objavio svoju prvu partituru, zbirku 6 sonata za poprečnu flautu i basso continuo. Bio je veoma uvažen operski kompozitor u Minhenu, a njegova dela su sa velikim uspehom bila primana i u mnogim drugim evropskim kućama. Pored opera koje su usledile venecijansku tradiciju, pisao je i instrumentalna dela, brojne arije na metastazijeve tekstove, a iza sebe ostavio i opsežan duhovni opus. Zrele godine i starost je iz zdravstvenih razloga proveo u Padovi, nastavljajući da piše opere za dvor. Interesantan je podatak da ga je u martu 1771. posjetio Leopold Mozart da bi mu predstavio svog talentovanog sina Wolfganga Amadeusa. 1790. Ferrandini se iz finansijskih razloga vratio u Minhen, gde je umro 25. septembra sledeće godine. Umesto biografskih detalja autora druge Bogorodičine tužbalice, Claudia Monteverdija, navešćemo samo podatak da je kao muziku za svoj Pianto della Madonna ovaj majstor italijanske renesanse iskoristio partituru svoje verovatno najčuvenije kompozicije Ariadnine tužbalice, koji je ovog puta dodao latinske stihove i promenio orkestraciju. Učinio je to 30 godina nakon premijere opere Ariadna iz koje tužbalica potiče, a 9 godina nakon njene čuvene madrigalske transkripcije. Poštovani slušalci, čućete sada Bogorodičine tužbalice Giovannija Battiste Ferrandinija i Claudia Monteverdija u interpretaciji Bernarde Fink mezzosopran i ansambla Il Giardino Armonico pod upravom Giovannija Antoninija. U tumačenju istog orkestra čućemo i simfoniju Al Santo Sepolcro Antonija Vivaldija.
Sul Calvario morte con tragico apparato girne tu dirà che creator il figlio videsi anch'ella il luttuoso amato ma sconsolata madre esser presente alla tragedia atroce
Mentre donna il pianto si scioglieva, Padre si pone, trasparso di
Thank you. per gran dolor tremò la terra.
Exunt,
Ex ut promissa arcangeli Gabrielis, ec il ex celsa sedis antiqui patris David, sunt ec regalia certa qui tibi cingat crinis, ec nissut auria sceptra, et finem regni affitti d'ora ligno, et clavis maniari atque corona.
Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo Bogorodičine tužbalice Giovannija Batiste Ferrandinija i Claudia Monteverdija. Kao i simfoniju Al Santo Sepolcro Antonija Vivaldija, slušali ste ih u interpretaciji ansambla Il Giardino Armonico pod upravom Giovannija Antoninija. Vokalni solista u Bogorodičinim tužbalicama bila je mezzosopran Bernarda Fink. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.